halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fahmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaana bogayga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waa salaasa taariikhduna ay tahay 4 October ee sannadka 2022. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah arday dhammaysatay culuumta kala duwan oo xaflad loogu qabtay magaalada Boorama.
Awalan, asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. magacaygu waa injineer Khadre Maxamuud Maxamed. waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Goliis ee faraceeda Boorama, kuliyadda nutrition and food. dabadeedna shucuurteeda maanta maasha allah ma soo koobi karayo, waayo aniga shucuur kale ii tahay waa digriigaygii labaad.
soo kale waxaad maqli doontaan tartanka horyaalka kubadda cagta Puntland oo si habsamiyo u socda, kaalmihii heesihii weliba ciyaarihii ayaad soo kale maqli doontaan. hase yeeshee dhegeystayaal, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. aqalka sare ee baarlamaanka dalka Ruushka ayaa maanta u codeeyay in 4 gobol oo Ukraine ka tirsan ay ka mid noqdaan Ruushka, iyagoo hore u sii soconaya amaba ku sii dhaqaaqay hanaankan oo ay cambaareeyeen Ukraine iyo xulafadoodu. sidoo kalena ay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu ku tilmaamay xiisad halisa oo sida oo kalena aan lahayn qiimo sharci. aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka ayaa iyagu hore u ansixiyey arrintan kadib markii Ruushku u qabanqaabiyey waxay ugu yeedheen afti ay ka qaadeen 4 gobol oo ciidamada Ruushku ay ka haystaan Ukraine. Ukraine ayaa sheegtay in codeynta loo qabtay hannaan xoogay islamarkaana aanay ka turjumaynin dadka ku nool Donetsk, Luhansk, Zaporizhia iyo weliba Kherson. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta dalka Jabaan ka dul riday gantaal nooca balistiga loo yaqaano. xiisadan oo aan in muddo la arag ayaa keentay in Jabaan ay subaxnimadii salaasadan maanta dad gureeyaana dadkii deganaa dacallada Waqooyi ee gobollada Hokkaido iyo weliba Aomori. Hirokazu Matsusuno oo ah xogeyaha golaha wasiirada Jabaan ayaa warfidiyaanada u sheegay in gantaalka la riday 7:22 ee subaxnimo, goor inta aanu ku kala daadan aagga xorta ah ee badweynta Pacific 22 kadib. taliyaha guud ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa isaguna ku tilmaamay gantaalkan la ganay mid ah nooca dhexe balistiga ah, kaasoo laga soo riday aagga waqooyi ee Jangang, islamarkaana ahaa mid jaray masaafo dhan 4,500 oo kilomitir, sidoo kalena kor u socday 907 kilomitir. ra-iisul wasaaraha dalka Jabaan Fumio Kishida oo salaasadan maanta ay ugu buuxda sanad guuradiisii koowaad ee dalkaasi intii uu maamulay ayaa isaguna si xoogan u cambaareeyay gantaalkan la riday, islamarkaana ku tilmaamay ficil aad u fool xun. dhegeystayaal, warkiina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duur waana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba idinleeyahay. aan ku bilownay magaalada Boorama ayaa lagu qabtay xaflada lagu maamuusiyey islamarkaana lagu abaalmarinayay in ka badan 200 arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda Goliis, kuwaasoo bartay culumta kala duwan. ardaydan qalin jabisay ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho, sida warbixintan ku faahfaahinayo wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good oo la kulmay qaar ka mid ah ardaydaasi.
أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعيق و إنجنير خضري محمود محمد وحن كقدين شوية جامعة قوليس فرع عيدة بورما كلية نوتريشن خيومة نوتريشن عن فود إذا بديتنا شعورتي إذا ما أنت ما شاء الله مسوى كوبي كريو يعني شعورك لأيت هايوة دقريقة يقيل بعد مركي يورس فريج نير من دياري ما أنت نوحن ديارني نوتريشن عن خيومة نوتريشن كا مركي وحن قادو قفر حسن هاي أنا وحب رخدي أنا يعني وان كقلي بدي شيء ما أنا قلن شبيني نستيل وان gudu jira hadii ay baydmo waxna wada doona ilaa inaan heer masarka gaari doono ibla PhD hadii ay baydmo
hadda markii hore qaadatay degree ga civil engineer waxaad ku dooratay inaad human nutrition qaadato
in horta markay hore baa alxamdulillah wali seeni soo ma ku dhex jiraa laakiin muhiimada ah inaad yaani kulay gabar baanahay doorka uu weyn aanay ku qaatay wuxuu ahaa human nutrition ku inay waa nafaqadii hooyadii xanaanadii xasa la baranaya saad raadid oo fuurkii ba human nutrition ka saaran saad raadid muhiim bay ii tahay anoo kulayda seeniska wali ku gudu jiraa haddana inaan caafimaad ka faraala galaban door biday
aqoonta hore aad soo baratay civil engineer ka ma ku hawl gashay mise shahaadad ma haysta
may waxaan ku shaqeeyay waqti baan ku shaqeeyay internship frontier baan ku shaqeeyay sanad wakaaladda horumarinta wadanka Soomaaliland road development agency ga sanadkii dambeeyna yaani kulliyadii kumaan shaqeeynin waxyaalo kale aan ka sii bartay neeras baan bartay waxaas kale aan ka sii galay nutrition kan dambe laakiin markii ahaan kumaan shaqeeyin laakiin hadda waxaan ahay shaqo qaranta sanadkan difaaca wasaaradda lagu soo qori doonaa difaacii saddexaad imiga waa la shaqo gelinayaa hadda ayay ma dhawaan
magacaygu waa Saalim Cabdirashiid aadan waxaan ka qalin jibay guriyada IT-ga maanta aan hadiyan ka hadlo dareenkayga aad baan faraxsanahay waa mid la soo koobi karama waana ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo ardaydii ugu horeysay ama baajkii ugu horeeyay ka qalin jibiya Goolis University gaar ahaan qaybteeda Buurama waxaan sidoo kale aan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka iyo hawlwadeenada jaamacadda oo iyagu intii geediga waxbarasho ku soo jirnay aad noo soo garab taagnaa waxa kale oo xaggan aad ugu aanbalyeynayaa dhammaan waalidiintayda iyagu sabab u ahaa inaan dhameysto waxbarashada heerkii koowaad ee degreega anigoo ku takhasusay information technology gaar ahaan ICT-ga aad baan ugu mahadcelinayaa jaamacadda iyo maamulkayga ugu horeeyo gudoomiyaha Cabdirasaaq aad baan idin salaamayaa
halkan waxa kale oo ku sugan dhalinyar kale oo ka qalinjabisay jaamacadda Goolis maantana xafladdii qalinjabintooda loo qabtay oo iyagana dareenkooda weydiiyay adoo magacaaga ku bilaabaya dareenkaagu suu yahay kulliyadeed ka qalinjabisay
awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu Cabdiraxmaan Shida Warsame oo ka qalinjabiyay kulliyada Faculty of IT Information Technology mar koobaad iyo mar labaad Ilaahay ayaa mahad iska leh maantaan na soo gaarsiiyay gool hadaf kamid hadafyadeeda Ilaahay ma tan rumeyay marka labaad waxaan u mahadcelinayaa waalidkaygii isoo garay taagnaa waqtigii adka maxay aadan ku jiray dadaalka badan Ilaahay maxay waalidkayga mahad leh maada saddexaad waxaan u mahadcelinayaa macallimiintaydii aan maalintii aan maanta aan imanay Goolis anoo wax kale saxaynaan imanay hani imiday ee ma taa soo bartay cilmiga ma taa soo gaarsiisay aad iyo aad bay mahadi waxaad imaasiin
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdixakiin Maxamuud Boobe waxaan ka qalinjabiyay fakultiga lawga ama qaanuunka ee jaamacadda Goolis maraykaygu ma taa aad buu faraxsanahay maadaama uu dhameeyay gool kamida goolalkii aan rajaynayay insha Allah inaan mar u dhameeyo aad baan ugu faraxsanahay sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Goolis sidoo kale waxaan mahadnaqayaa walaalahay iyo waalidiyi dhamaan family aad baan ugu faraxsanahay waxaan rajaynayaa insha Allah guul iyo khayr iyo bashasho barwaaqo aad baan mahadsantahay
awalan assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Asmaac Cabdiraxmaan Axmed Xayid waxaan ka baxay fiilka ICT-ga aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan ka mid noqdo baajkii ugu horeeyay ee ka baxa Goolis University campus-keeda Buurama ma soo koobi karo maanta shucuurteeda iyo farxadeeda waxaan aad ugu mahadcelinayaa oo laf dhabar ah hooyadii macaan Milyoon Cilmi Cumar waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa maamulka jaamacadda Goolis University aan meetiye jiris kuwaas oo si hagar la'aana wax ii baray aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan smitiskeegii iyo dhammaan ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Goolis University
kuwaas waxay ahaayeen dhalinyaradii maanta ka qalinjabisay jaamacadda Goolis fariicida magaalada Buurama oo aan ka wareysanay dareenkooda iyo shucuurtooda qalinjabinta maanta xafladooda loo qabtay Haashim Sheekh Umar Kood VOA Buurama
wagaag dhigaystayaal sheekooyin kale way noo soo socdaane haatan aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesaha
Oh,
waagaa dhigaystayaal, heestaasi codkeedii nagu soo gaarsiinaysay fanaanadii Khadar Daahir Ciige. Aynu intaasi kaga soo gudubno, isla markaana hore ugu soconno qaybaha kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Haatanna boosaaso. Xiriirka kubadda cagta ee Puntland ayaa ka hadlay sida magaalooyin Puntland ka mid ah ay uga socdaan tartanka horyaalka kubadda cagta ee Puntland. Waa ay sanadkan ka qayb gelayaana 9 kooxood oo iyo weliba in ku dhow 200 dhalinyaro si ay u soo bandhigaan xirfadooda islamarkaana loogu qaato ciyaarista koobka gobollada Soomaaliya. Madaxda amaan ilaahda madaxa tartanka xiriirka kubadda cagta Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majcase ayaa sheegay in tartanka ay kasoo baxeen ciyaartoy wanaagsan oo matali kara qaranka Soomaaliya. Waxaana warramay wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
horyaal kubadda cagta Puntland waxaa ka qayb galay 9 kooxood. 9 kooxoodii waxay isugu tagaan home away. tartankani waa tartanka 2022 horyaal kubadda cagta Puntland. wuxuu marayaa meel gabagaba ah iyadoo oo kulamada 8-aad iyo 9-aad la ciyaari doono 6-da bisha 10-aad 2022-ka 7-da bisha 10-aad 2022-ka. kulamadaas waxay kala dhici doonaan magaalada Qardho oo ay marti ku tahay SPC oo la ciyaari Qardho FC, halka kooxda Horseed ay la ciyaari doonto dhigeeda Hambabaro. tartankani guud ahaan waxaa ka haray haddii kulamadan ay weegan ay dhacaan waxaa ka haraya 7,000 horyaalka kubadda cagta Puntland. Horyaalkan waxaa loo kala qaaday dhibca tirsi. Hadda waxaa hogaaminaysa kooxda SPC Football Club oo 14 dhibcood leh. Waxaana rajaynaynaa insha Allah inaan tartankan ku dhammaado. Guud ahaan ciyaartooyda ka qayb gashay waa 207 ciyaartooy oo xirfadooda iyo skiriskooda aad u sareeyo. Tartan markii la qabtana waxa laga faa'iiday in ciyaartooy xirfadooda u sareysay ka soo baxaan. Waxaan rajaynaynaa inay anfici doonaan gobolkooda iyo Puntlandba iyo Soomaaliyaba. Dhalinyarada Soomaalida meel kastay joogaan xirfadooda sareysa ay ka soo qaataan. Marka waxaan leenahay xirka kubadda cagta Soomaaliya mas-uuliyiintooda inay wax ka bedeshaan habdhaqankii hore.
Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Mustafa, tartankan muddo badan ayuu hakad galay, maxaa xilligan kusoo beegay in la ciyaaro?
Waa mahadsan tahay. Tartankan xilligii la furay horyaalka kubadda cagta Puntland 2020 bay ahayd. Waxaan sababay in uu mataqaana hakad galo, iyadoo xilligaas mataqaana ciyaarii gobolada Puntland soo dhex galeen ay soo dhexgaleen xilligii doorashada oo kubadda cagta la qabanayay. Kabacdi qorshadii qabanqaabadii haddana si toosa oo habsami leh buu socdaa. Wuxuuna soo gabagaboobi doonaa 4/11/2020 ciyaarta ugu dambeysa wax ka dhici doonta magaalada dhaqaalaha Boosaaso, iyadoo isku arki doonaan kooxda Bare FC hamba baro.
Sanadkan tartanka waa ka duwan yahay tartamadii hore. Marka tartankan ma lays oran karaa waxaa ka soo bixi karaa dhalinyaro da'yara oo matali kara Puntland ama maamul goboleedyada kale ama ilaa heer Soomaaliya, maadaama maalinta ka dambeysa garoomada waaweyn ay soo badanayaan?
Horyaaladii isteedyada Jubbaland, Dhuusamareeb, Baydhabo, Kismaayo, meelahaas bay ma garanaysa ay lagu qabtaa laga abaablaa. Laakiin horyaalka kubadda cagta Puntland, maadaama Puntland la isu socon karo 750 km bay kooxdu mareysaa, kulamana away bay u tageysaa, hoomna waa loogu imaanayaa. Kooxdan safar bay baxaysaa, waxeeda iyada isu qabta. Ururka kubadda cagta Puntland wuxuu abaablayaa inuu garsoorkii iyo irtibaada ciyaarta oo diyaarsho. Marka waa tartan ka duwan tartamada dalka laga qabto, waa tartanka ugu sareeya soo oran karaa oo Soomaaliya laga qabto, maadaama kooxuhu hoom iyo away isugu tagayaan. Taasina waxaa sababay nabadgelyada Puntland ka jirta oo ay ka shaqeysay dowladda Puntland iyo shacabka reer Puntland in kooxaasi nabadgelyo ku maraan wadada dheer.
Waxaa soo hadal qaaday xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, maadaama tartamadan ay kasoo baxayaan dhalinyaro xirfad leh, qorshaha Puntland maugu jiraa in Muqdisho la geeyo dhalinyarada xirfadooda sareyso si uu matalan qaranka ama horyaalada kale ee Muqdisho?
Kolay, sidii dowladdii dhexe meesha uga baxday xilka kubadda cagta Soomaaliyeed, Muqdisho uu ka shaqeynayay, isteedyada uu iskasoo gaargaarayay, inkastoo waxqabadkiisa aanu ku badnayn, haddana waxaan rajaynaynaa hadda doorasha dhici doonto in wax la wada leeyahay la dhisan doono, dastuurka la fuli doono, qof kastoo Soomaaliya xuquuq u yeelan doono. Laakiin dhalinyaro xirfadooda kooxda horyaalka ku guuleystay, waxaan rajaynaynaa isteedyada laga qabto horyaalka Soomaaliya cidda qaada in la wada ciyaartiin doonaan siday qorshahu yahay ballantu ahayd. Taasna xilligeeda insha Allah noqon doontaa. Laakiin waxaan filayaa 207 ciyaartooy baa hadda waxaa loo wadaa horyaal. Gaalkacyo oo regional league uu ka socdo 204 ciyaartooy baa ciyaaraya, garoowe 150 ciyaartooy baa ciyaaray regional league oo 5 kooxood ah. Gobollada kale waa ka abaabuleynaa, laakiin hadda macalinka hadda lama magacaabay 17 jirada horyaalka way ku jiraan ciyaarooy 17 jira oo xirfadooda aad u sareyso.
Maxay idinka hortaagan marka Puntland?
Haqiiqdii tay dowladda dhexe Soomaaliya meesha ku baxday xiriirka wuxuu ku koobnaa Soomaaliya, dastuurkeeda waa xilligaa la qoray iyo waxay ku darsadeen. Laakiin hadda insha Allah waxaan rajeynayaa dastuurka la furi doono, wax la wada leeyahay lagu qori doono, kooxaha Puntland ay xubin ka noqon doonaan insha Allah furitaanka dastuurkaas.
Si uu tartankan u furmay waxaa soo baxaya ganaxyo dhalinyarada la dul saarayo, ganaxyadaasi maxay ku mitaysanayaan dhalinyarada?
Kole, tartan marka la qabanayo, marka ugu horeysa waxaa loo qoraa xeer tartanka lagu maamulayo, wax walbay ku dhan yihiin. Xeerkaas waxaa loo qaybiyaa kooxaha, waxaa loo akhriyaa kooxaha, waxaa loo dhimaa mas-uuliyiinta ciddii qodobada jebisa. Baa ganaaxu qabaya hadduu dad daro sameeyo, hadduu ciid aflagaadi, hadduu social media xukumaago, intaba ganaaxaas waa qabanaya. Laakiin hadda ciyaartooy la ganaaxay waa kuwa iyaga aflagaadi geystay, kuwa gacan geystay, intaba ma taqaanaa waa wixii xeerka ku qorna ciddii jebisa in mataqaana lagu qaadayo. Marka waa wax standard iska oo markii horeba la qoray. Marka qofka ciyaartooyga waxa laga rabaa shuruucda tartanka lagu maamulay inuu ilaaliyo qofka hadduu laacib yahayna dee akhlaaqdiisuna wanaagsan tahay, wax kastoo khaldan uu iska ilaalinaya. Laakiin badanaaba dadka ma taqaana xoogaa laga fiican yahay baa darada sameeya.
Tartamada waxaa lagu ciyaarayaa garoomo kala duwan, midna waa ciid dhalinyarada dhibaatay ku qabaan, midna caws. Kan Boosaaso guddi ayaa la magacaabay oo u qareemi doona garoonkan si looga bedelo jawiga hadda uu yahay. Xagee waxay idiin marayaan u qareemidii garoonka kubadda cagta Boosaaso?
Isoo maasantay guddiga waxaan filayaa dhowr bilood buu magacaaban yahay. Xilliyadu magacaabnaana mar ay suuqii oo Hargeysa gubtay oo Boosaaso dhaqaale loogu ururinayay aan garoon wax loo dooni karin, iyo mar abaare timi oo ummaddu waxay cunaan raadinayay aan qof abaare hayso gaajaysan garoon aan loo dhiso, inna kama yeelatay. Taasna waa laga gaasaday. waxaan rajaynayaa maadaama cabdiraxmedi ee badaaday oo dhulka wada barwaaqan yahay in guddigii ay markaa soo bandhigaan garoonka iyo suu noqon doona dhaqaalaha ku baxaysa dowladda Puntland lacag ay ballan qaaday. Waxaan ka rajaynayna madaxweynaha dowladda Puntland oo aan uga mahadcelinayna ay ka go'an tahay inuu horumariyo dhallinyarada Puntland iyo garoomada in ballanqaadkii boosaasi uu fuliyo kow tan kale bulshada boosaasi u diyaar garooda doorka ay ka qaadanayaan oo ku soo aadaya dhammaan jaaliyadaha soomaaliyeed oo garoon ku soo cayaaray dhallinyarada soomaaliyeed oo bannaanka jirtana iyagana inuu diyaar garoobaan marka garoonka kumadiisa la shaaciyo.
Wagaag dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa madaxa tartamada xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacase oo u warramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League ayaa mar kale la isugu soo noqonayaa caawa. Gruubka A waxaa foodays daraya kooxa AEK iyo Napoli, halka Liverpool iyo Rangersna ay guriga Liverpool ku wada ciyaarayaan. Kooxaha Club Brugge iyo Atletico Madrid ayaa guriga Club Brugge ku kulmi doona, halka kooxda kubadda cagta FC Porto ay Bayer Leverkusen gurigeeda ku soo dhaweynayso. Bayer Munich iyo Victoria Blazer ayaa iyaguna garoonka Allianz Arena ee magaalada Munich fooda isku daraya. Inter Milan San Siro Stadium waxay ku soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona, halka Maqze iyo Sportis Lisbonna ay guriga Maqze ku wada ciyaarayaan. Eintracht Frankfurtna ay Tottenham Hotspur waddanka Jarmalka ku soo dhaweynayso. Haddaba gruubka geerida oo ah kan ay ku wada jiraan kooxaha kubadda cagta ee Bayern Munich, Inter Milan iyo Barcelona ayaa labadii kulan ee koox waliba ay soo ciyaartay. Kooxda kaliya iyadu labada kulan badisa ay tahay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Kulanka soo socdana u muuqata inay badin karto maadaama gurigeeda ay ku ciyaarayso kooxda Victoria Blazen oo iyadu hal kulanna aan badin ay la ciyaarayso. Haddaba waxaa la isweydiinaya oo isha si weyn lagu hayaan kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta Inter Milan iyo Barcelona oo koox walibaahi ay saddex dhibcood wadato cidda caawa badinaysa. Guriga kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaana kulankani ka dhacaya. Cabdirasaqdiyeesho ciyaaraha ka faallooda iyo barnaamijka iyo kulanka labadan kooxood ee la falanqeynaya. Cabdirasaq, soo dhawow, Inter Milan iyo Barcelona labadooduba mise saddex dhibcood ayay wataan, kulanka caawa maxaa laga filanayaa in labada kooxood soo bandhigaan?
Waa mahadsantahay Mascade. Sidaa ka dhawaajisay gruubkani oo ah gruubka ugu adag ee gruubyada UEFA Champions League, aynu ku hardameyn caawa labada kooxood ee Barcelona iyo Inter Milan. Waxaa laga fili karaa in isla runtii markood ciyaar adag, maadaama labada kooxood ay yihiin laba kooxood oo midiiba ama loo saadaalin karo inay horyaalkan Champions League qaado ama ay meel soo gaarto sida semifinal ama quarterfinal oo kale. Balse sida muuqata Bayern Munich oo labadan kooxood soo wada garaacday ayaa ah inay kooxda ugu awoodda badan gruubkan oo inay soo baxda la filayay, halka Barcelona Inter Milan laga rabi doono hal koox inay soo baxdo. Marka ciyaarta adag ee caawa dhexmaraysa labadan kooxood, waxaan isleeyahay Inter waa laga yaraa qaab ciyaareed fiican yahay inta badan. Walow Talyaaniga markuu gurigooda joogaan taatika cusub ay ciyaaraan, waxaan isleeyahay ciyaartan ama Brecht ay ku dhamaan doontaa ama Inter ayaa badinayso.
Laakiin markaad eegto kooxda kubadda cagta Inter Milan xilli ciyaareedkan, kaalinta sagaalaad ee horyaalkeeda ayay ku jirtaa, halka Barcelona ay haatan kaalinta koowaad la fadhiso kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, horyaalka dalkeeda. Marka miyaan la oran karin kulankan ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa awood ahaan marka la eego labadooda iyo sida kooxda isula qabsatay ay suuragal tahay inay guriga Inter Milan kusoo badin karto?
Waa sax. Marka loo fiirsho awoodda Barcelona hadda ka muuqatay iyo xilciyaarkan wacdaraha ay muujinayso horyaalkeeda, way ka yara awood badan tahay Inter Milan. Weliba ciyaaryahanada weerarka sida Lewandowski oo kalenta Inter ma haysato, oo ah runtii nin aad gool dhalinta ugu fiican. Balse Talyaaniga tiimkiisa inta badan markay la ciyaarayaan kooxaha waaweyn waa adag tahay sida fudud in loogu gudbo. Marka Inter waxaan rajaynaya maadaama rajadeeda ay liidato, fursadda keliya ay haysatana ay tahay in garoonkeeda ay wax ku qaadato, in caawa ciyaartii looga bartay ciyaar ka duwan ay soo bandhigi doonto, Barcelona ay ku adkaato doonto inay si fudud ugu gudubto difaacyada Inter ee birta ah.
Weliba kulanka kan xiga ee Champions League-na mar kale labadoodaas ku noqonaya oo guriga Barcelona la tagaya. Marka Inter Milan fursadda caawa haddii ay lumiso, dabcan way ku adkaan doontaa inay soo baxdo. Cabdirasaq Diyeeshe, aad iyo aad baad u mahadsantahay. dhegeystayaal Britain ah, kulamo xiiso badan ayaa dhacaya kulanka sida weyn isha loogu hayn doonana waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo AC Milan oo iyagu habeen dambe guriga kooxda kubadda cagta ee Chelsea fuud isku dari doona. Waxay dhegeystayaal xubintana ciyaaraha intan ku soo gabagabeynaya tan kulan dambe wa mascaad weydii la sida iyo nabadgelyo.
halkuu ilaad nagala socotoonna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta gebagabadii ayaynu dhegeystayaal maraynaa ahaatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii heesaha. magaag dhegaystayaal, heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo intaynu idaacaddan tixitay isugu iman doono, ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.